зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Најавената средба Груевски-Папандреу одложена за утре. Македонскиот премиер вели дека има силна волја за решавање на спорот за името. Македонците од Австралија немаат интерес да инвестираат во земјава, се жалат на лошите услови. Србија нуди 10 милиони евра за апсење на Ратко Младич.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Средбата на премиерите на Македонија и на Грција Никола Груевски и Јоргос Папандреу, што требаше да се одржи денеска во Брисел, е презакажана за утре на барање на грчката страна, пренесува МИА. Во меѓувреме, Груевски во Брисел се сретна со генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен, со високиот представник на Европската Унија за надворешна и безбедносна политика Кетрин Ештон, со премиерот на Луксембург Жан-Клод Јункер и со група европратеници. По средбата со Расмусен, Груевски рече дека Македонија е подготвена и има силна волја за надминување на спорот за името со Грција под покровителство на Обединетите нации, со решение што ќе биде прифатливо за народите во двете земји. Предвидено е утре Владне Груевски да разговара и со еврокомесарот за проширување Штефан Филе. Досегашниот вршител на должноста председател на Сојузот на синдикатите на Македонија Живко Митревски денеска беше избран за председател на најголемата и најстара синдикална организација во земјата. Тој беше избран едногласно од присутните делегати на 18-тиот конгрес на Сојузот на синдикати на Македонија. Српската влада ја зголеми на 10 милиони евра наградата за информација која ќе овозможи пронаоѓање и апсење на обвинетиот воен злосторник Ратко Младич. Распишана е и награда од 1 милион евра за апсење на Горан Хаджич. Досега наградата за апсење на Младич изнесуваше 1 милион евра. Соединетите Американски држави нудат 5 милиони долари за информација која ќе овозможи пронаоѓање на Младич, советување дека информаторите и нивните семејства ќе бидат заштитени. Апсењето на генералот Младич е услов за српските евроинтеграции. Туркменистанското министерство за надворешни работи ги отфрли забелешките на рускиот вице-премиер Игор Сечин дека е малку веројатно земјата да може да го извезува гасот без да помине преку руска територија. Во соопштението од министерството се наведува дека Туркменистан има склучено енергетски договори со доверливи и чесни европски компании. До вербалната војна меѓу Русија и Туркменистан дојде откако Европската Унија активно лобираше Туркменистан да го снабдува со газ планираниот гасовод Набуко. Предвидено е Набуко да ја заобиколи Русија и да го донесе гасот од Кавказот и Централна Азија во Европа. Околу 50 ирачки пратеници од Сунитскиот блок побараа парламентот да одржи специјална седница на која ќе ги испита наводите дека владата на премиерот Нури Ал-Малики малтретирала затвореници. Наводите за малтретирање се појавија во тајните американски документи што беа објавени на интернет страницата WikiLeaks.
Економија со сојви решенија.
Радио Слободна Европа.
Интересот за инвестирање во земјава меѓу македонските иселеници во Австралија е многу мал. Се жалат на лошата бизнис клима и на слабото функционирање на правната држава. За враќање назад велат воопшто и не размислуваат. Нина Кепеска.
Меѓу 100.000 македонски селеници во Мелбурн и уште 200.000 во Сиднеј низ цела Австралија слаба интересот за инвестирање во Македонија, а рече се и никаков за враќање за живот повторно во татковината и оние што сакаат заработените долари во втората татковина да ги вложат во својата родна земја, ги пишмани лошата бизнис клима и нестабилноста во земјава.
Тешко да може човек да се искорени од овде сега па да се врати во Македонија. Меѓутоа, денес светот е едно село. Може да се оди, да се патува, да имаме бизнеси и во Австралија, и во Македонија. И зашто да не? И почнали некој бизнес. Меѓутоа, искрено да ви кажам, ме разочарува тоа што Македонија го после, така речи, 20 години од осамостојувањето, се уште се смета како млада држава. Не е млада, 20 години е голем период. Особено сега, во ова модерно време. Така дека да земјата мораше да биде постабилно од тоа што е сега.
Вели Борис Трајков, македонски бизнисмен во Австралија, што има своји локални ресторани во Мелбурн и Сиднеј, кој реагира на честите политички промени што ги диктираат економските движења, што раѓа недовербе и несигурност кај потенцијалните инвеститори, како и на делбите меѓу нашите иселеници, што се рефлектираат на целокупниот живот во заедницата и бизнис и другите релации со матичната земја.
Односот на државата, односно политичарите од таа држава спрема и селеништото, што сакат да го делат политички, негативно влијае врз македонските бизнисмени од Австралија да може да има доверба да инвестираат таму. Ако ја поддржувам сегашната власт, ќе одам да инвестирам во Македонија, меѓутоа ќе се чувствувам несигурен ако се промени сегашната власт. Таков луксус еден бизнисмен од Австралија не може да си дозволи, така да мора односот, без разлика на која партија да е таму, да биде поинаков спрема и селениците. И онака Македонија сега добива доста од селениците, но тоа е повеќе како туристички долар. Би добивале и како индустријски долар, ако имаме поголема доверба во стабилността на држава.
Вели Трајков, кој како и повеќето иселеници ја критикува системската несреденост и слабото функционирање на законите во Македонија како важен предуслов за влез на нивните инвестиции. За Радио Слободна Европа, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Сообраќаен хаос во Куманово, инфраструктурата во градот не одговара на потребите на граѓаните, обвинува локалната опозиција. Локалната власт пак се жали на лошата комуникација со Министерството за внатрешни работи. Граѓаните велат дека за хаосот се виновни и самите тие, но и властите. Светлана Античиовчевска.
Нетрпеливи возачи, нервозни пешаци, непрописно паркирани возила во три колони по коловозот, отсутство на сообраќајна култура кај сите, доведуваат до секојдневен сообраќаен хаос во Куманово. Полицијата се чини недоволно пишува казни, нема пајак служба. Локалната самоуправа на постоечката инфраструктура не може да изнајде решенија. Советниците од опозиционата ВМРО-ДПМН, Глигор Манов и Бобан Николовски и покрај донесените одлуки на Советот сметаат дека
инфраструктурата во град Куманово воопшто не соодветствува со реалните потреби на граѓаните. Се зголеми енормно бројот на возила, нема никаков ред во тоа кој каде паркира, не се санкционираат погрешно паркирани возила.
Граѓаните се тие кои што трпат најголема штета. Надевам дека во еден брз временски период се тоа ќе биде решено на еден друг начин.
Според граѓаните, виновни за сообраќајниот хаос се сите без исклучок.
Власт е виновна.
Која власт?
И локална и државна.
А граѓаните?
Па и граѓаните, да.
Ми лично ме сообраќајам култура. И пешаките га сгазе, ви неќе да застане. Овие таксисти на рочите пат.
А оние што повремено доаѓаат во Куманово од време на работа во странство, прават компарација.
Ти паркираат ли во Германија вака во три реда како кај нас?
По улици вака не, каде што е дозволено. Децата за школу што одат по пат, а некој да ги изгази, кој ќе одговара? Е многу лошо.
Градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски за сообраќајниот хаос вели дека се должи на
лошата комуникација помеѓу МВР и локалната самоуправа. Со воведување на оператор на паркинг ќе се малку ублажи состојбата, бидејќи паркинзите ќе се користат за паркинг и се наплатуваат. И неправилно паркирани ќе бидат дизели со пајек служба кој ќе заживе.
Меѓутоа, според Дамјановски, тоа е само еден сегмент. Сообраќајниците биле конструирани кога во градот имало 5-6 тилјади возила. Сега ги има на 25 тилјади. Неопходна е долгорочна стратегија. Се работи на изградба на катни гаражи и покрај тоа се чини дека главен виновник за сето ова е сообраќајната некултура на сите учесници во сообраќајот. Виолета Богдановска од Одделението за превенција при СВР Куманово вели дека тие работат на подигање на сообраќајната култура и кај децата и кај возрасните. Сепак,
преце да има сообраќајно уредување на градот, кое што е во надлежност на локалната самоуправа.
Без оглед што сите знаат дека за надминување на хаосот во сообраќајот треба да учествуваат сите заедно, во Куманово е најлесно виновникот да се гледа од другата страна, а сообраќајните прописи редовно да се дезавуираат. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Античиовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Министерството за труд и социјална политика почнува нова кампања против семејното насилство. Кампањата има за цел не само да ја подигне јавната свест за семејното насилство, туку и да поттикне на акција. Марија Митевска.
Јас имам храброст и сила да му кажам не на насилството. Можеш и ти. Ова е новата кампања против семејно насилство, која ќе ја спроведе Министерството за труд и социјална политика и Канцеларијата на Обединетите нации во Македонија. Министерот Џелјал Барами вели дека со кампањата тие сакаат да испратат порака дека семејното насилство е кривично дело и дека ваквата појава не треба да се толерира. Најчести жртви се жените, кои се повеќе се охрабруваат да го пријават делото, вели тој.
Значи, сега веќе во последно време ние чувствуваме дека жените се повеќе и се повеќе одлучуваат да ги пријавуваат насилниците во нивните семејства и тоа е добро. Впрочем, само со нивно пријавување на насилниците ние можеме да исполниме нашите цели, а тоа е искоренување на ова општествено зло.
Еден од поддржувачите на кампањата, холандската амбасадорка во земјава Симоне Филипини, вели дека семејното насилство е присутно во секое општество и кампањата има цел не само да ја подигне свеста, туку и да се преземе акција.
Секое лице треба да му каже не на насилството и тоа не само во теорија, туку и во пракса. Да не го практикува повеќе, доколку е некој сведок на било какво насилство, да има храброст да го пријави во институциите.
Постојаниот координатор на Обединетите нации во Македонија, Диадра Бој, вели дека ваквиот вид на насилство може да биде спречен и оти ситуацијата може да се подобри преку институциите и невладиниот сектор.
Нашата работа како Обединети нации е да им дадеме поддршка на нивните напори. Треба да се фокусираме на подобра национална стратегија по ефективни институции како и заштита на жртвите и да им обезбедиме економска сигурност и секако да ја зголемиме јавната свест за проблемот.
Оваа година има околу 500 случаи на семено насилство во Македонија, а околу 80% од жртвите се жени. Во Европската Унија пак секоја четврта жена се нашла во ваква ситуација. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Дали Али Ахмети бил соработник на УДБА? Темите за кодошките досиеа на челниците на ДУИ доминираат во македонските дневни вестници. Вестниците се занимаваат и со спомениците што речиси секојдневно никнуваат во центарот на Скопје, но и со државните пари што ги трошел поранешниот председател, а сега лидер на опозицијата Бранко Црвенковски за своја лична промоција. Прегледот на вестниците го направи Горица Попова.
Продолжува театарската бурлеска ДУИ партија на Кодошич и последици меѓутоа веројатно нема да бидат за смеење. Во редакцијата на Дневник пристигнало досието за така наречениот Ибар, по потекло од зајас кој е патем некој од оние што се знаат за овие работи, го најавија веднаш по обелоденувањето на досијата Вујко и Мама. Весникот веднаш го објави како ексклузивитет и требаше да ја стави само уште фотографијата на лидерот на ДУИ и коалиционен партнер на Груевски, Али Ахмети. Дневник извлече наслов дека она била формирана во Белград. И како што е вообичаено, кај на сетет и занимација за сите медиуми. Утрински забележува дека Ибар може да ја поплави владата. Тема број 2 што ги интересира медиумите, спомениците во Скопје и изградбата на објектите од Скопје 2014-та. Министерот Аголи рамо до рамо со Гоце Делчев и дека Советот на Обштина Центар го официализирал пазарот помеѓу ДУИ и ВМРО-ДПМН е објавува утрински. Нова Македонија објавува дека 70 на нови споменици ќе никнат во центарот на Скопје, а време дека за половината, како што пишува барокна шминка на градот, досега се потрошени 130 милиони евра. Весникот исто така објавува мислење на домашни економски експерти кои сметаат дека вакви мртви проекти го уриваат развојот на државата и дека нема да има пораст за македонската економија со инвестирање во споменици, спортски сали, градинки и без големи пари наменети за стопанството. Тема број 3 што ја разбранува сеир домашната јавност е информацијата што дојде со помош на интернетот и YouTube, дека поранешниот председател Бранко Црвенковски фрлил половина милион евра за медиуми, како што пишува утрински. Нова Македонија исто така ги става во наслов половината милион евра, а вечер во обичаено 3-4 дена се занимава со ликот и делот на Црвенковски. Бранко пак лажел, исплатил најмалку 340 000 евра, е еден од насловите на текстовите во вечер. Само утрински дневник обрна внимание на појавата во Македонија, која во последниве години е се поизразена, партиските делби. Ново воведениот празникот пред некоја година, 23. октомври, денот кога е формирано историското ВМРО, е повод утрински да напише дека уште еден празник е прославен со партиски делби, затоа што опозицијата го бойкотираше и годинашното одбележување на празникот, а партиите од десницата ја критикуваа ВМРО ДПМН дека го узурпира историското име. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.